Thank you. Thank you. ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ ก่อนที่มันได้เกิดมาไม่มีตัวมันจริงๆมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันมีปัจจัยมหาศาลที่ปรุงขึ้นมาปรุงขึ้นแล้วก็มีการศึกษาของจักรในขั้นตอนนี้ตรงนี้ก็แสดงผลผลิตผลผลผลผลผลผลผลผลThank you.
Thank you. Yeah. มีสามีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มีคนข้างๆเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เจ้านายที่นิสัยไม่ดีด่าเราเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่ทั้งหมดเลยความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มองหาให้เจอแล้วเราจะเห็นเลยว่าอ๋อนี่ที่มันทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าอยากได้นั่นได้นี่พอมันไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมามันทุกข์เพราะอยากเท่านั้นแหละอยากด้วยความไม่รู้เรื่องความจริงก็คือเราต้องได้รับเสียงชมบ้างเสียงด่าบ้างเราไม่อยากให้เขาด่าอยากได้แต่ชมจริงๆมันต้องมีขึ้นบ้างลงบ้างเราอยากแต่ขึ้นอย่างเดียวพอมันลงเราก็ทุกข์ขึ้นมาอยากตัวเดียวแท้ๆเลยคนอื่นข้ามหน้าข้ามตาเราไปตั้งหลายขั้นเงินเดือนขึ้นพรวดเราก็อยู่ข้างหลังเขามองแต่ตูดเขาอยู่ก็เป็นทุกข์เพราะว่าอยากจะขึ้นอย่างเขาแต่ถ้าเราไม่อยากขึ้นอย่างเขาใครขึ้นเราก็อนุโมทนาสาธุด้วยยินดีเราไม่ขึ้นก็ได้เราจะเป็นทุกข์ไหมก็ไม่เป็นทุกข์เห็นไหมมันมาจากความอยากแม้แต่ทุกข์ในชีวิตประจำวันก็มาจากความอยากเหมือนกันเป็นความอยากที่แรงๆก็ทำให้เกิดทุกข์แรงๆอยากที่หยาบๆฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมนี้เราเอาความอยากที่หยาบๆนี้ออกไปก่อนโดยทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดานะอยากหยาบๆนี้มันก็จะหมดไปพวกเครียดที่ตกกังวลหรือว่าเรื่องที่กังวลใจต่างๆมันก็จะค่อยๆหมดไปต่อไปก็จะเหลือแต่อันละเอียดที่จะไปตกอบายก็ไม่มีต่อไปก็จะเหลือแต่ไปสุคติโลกสวรรค์จนกว่าเราจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นเห็นว่าแม้แต่ไปสุคติโลกสวรรค์ก็ยังทุกข์เราก็จะค่อยๆปล่อยไปเรื่อยมันเป็นไปตามสติเป็นไปตามสติไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเหตุให้เกิดทุกข์คือความอยากด้วยความไม่รู้ทุกขสมุทัยต่อไปอันที่3คือทุกขนิโรธะความดับสนิทของทุกข์ความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ก็ความสิ้นความอยากดับความอยากการดับความอยากได้นี้ไม่ใช่ดับลอยๆแต่ดับได้ด้วยอริยมรรคซึ่งเป็นข้อสุดท้ายดับด้วยข้อปฏิบัติที่เราฝึกเอาดับด้วยอริยมรรคมีองค์8คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะเราต้องเข้าใจดีๆเรื่องอริยสัจทั้ง4นะเข้าใจดีๆการจะไม่มีทุกข์นี้เราต้องสิ้นกิเลสหมดกิเลสแต่ว่าการจะหมดกิเลสมันมีหนทางคืออริยมรรคมีองค์8เข้าใจมั้ยมี4อันต้องเข้าใจดีๆทีนี้พอบอกว่าต้องเข้าใจดีๆพวกท่านดูเหมือนว่าเข้าใจแล้วผมจะยกตัวอย่างขึ้นมาบางคำจะดูว่าเข้าใจดีหรือไม่เข้าใจดีก็ตอนนี้แหละถ้าสมมติมีคนบอกว่าอ่ะเธอเนี่ยเป็นทุกข์เพราะโลภเป็นทุกข์เพราะเธอโลภนะถ้าเธอไม่อยากเป็นทุกข์ก็อย่าไปโลภถูกหรือผิดอยากได้มันอยากได้ก็เลยเป็นทุกข์ฉะนั้นไม่อยากเป็นทุกข์ก็อยากได้ถูกหรือผิดนี่อันนึงโง่ไปแล้วทีนึงแล้วอีกต่อมาเธอโกรธเขาเธอก็เป็นทุกข์ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ก็อยากโกรธถูกหรือผิดสองโง่แล้วเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกมันไม่ได้อริยสัจ4นะท่านต้องเข้าใจดีๆนะโกรธเขาเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะโกรธเขาต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้พอเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยก็อริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางไอ้ไม่โกรธนี่ไม่ใช่หนทางเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าไม่โกรธเพราะหนทางมันคืออริยมรรคมีองค์8พอเข้าใจเปล่าดังนั้นทำไมต้องเข้าใจดีๆพวกเรานี่ชอบพูดกันง่ายๆเช่นบอกว่าอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ตลอดแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างเดิมว่าทุกข์อย่างเดิมไปเพราะว่ามันไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีปฏิปทาแต่ที่จริงทุกขนิโรธาเป็นอันหนึ่งหนทางเป็นอีกอันหนึ่งเป็นคนละอันกันนะทุกขานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8เห็นไหม ข้าใจยังนะฉะนั้นถ้าเป็นทุกข์เพราะเครียดถ้าอยากจะเลิกเครียดทำไงเจริญอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่อยากจะเลิกเครียดก็ต้องไม่เครียดไม่ใช่งั้นอันนี้มันไร้สาระไปไร้สาระไปดีพอเข้าใจยังฉะนั้นมันจึงได้ข้อปฏิบัติว่าเราต้องมาเจริญอริยมรรคมีองค์8ถ้าอยากจะเลิกโกรธต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8นะความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเราไปโกรธคนโน้นคนนี้ฉะนั้นต้องเจริญอริยมรรคมีองค์8เพราะเป็นหนทางให้มันดับความโกรธดับกิเลสดับโน่นดับนี่ดับตัณหาดับความอยากดับความอยากนี่มันเป็นผลเฉยๆเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งส่วนการปฏิบัติการอบรมเจริญหรือว่าการเดินทางการปฏิบัตินี่คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้พอเข้าใจไหมนี่นะต้องพูดให้เป็นนะพวกเรานะครับนี่ฉะนั้นเวลาเราศึกษาธรรมะต้องศึกษาในกรอบของอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้เราจะเข้าใจทุกข์ควรรู้นะทุกขสมุทัยควรละทุกขนิโรธควรทำให้แจ้งให้รู้จักเฉยๆส่วนหนทางคืออริยมรรคมีองค์8ประการเราจึงมาเน้นอยู่ที่การฝึกอบรมให้มีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นแล้วกิเลสทุกๆชนิดก็จะถูกละไปตามลำดับของมันตามลำดับของมันไม่ใช่มาพูดว่าเธออย่าไปโลภเธออย่าไปโกรธเธออย่าไปหลงเธออย่าไปเกลียดเขาอย่าไปอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้มันก็พูดไปมันก็ไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่ามันไม่มีข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8เราก็ไม่อาจจะกระทำให้แจ้งซึ่งความสิ้นตัณหาได้สิ้นราคะสิ้นโทสะได้ความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี้เป็นนิพพานส่วนหนทางคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่ต้องเข้าใจดีนะถ้าเข้าใจดีแล้วก็จะไม่งงแล้วคือว่าจะพูดเรื่องอะไรขึ้นมาก็ได้ข้อปฏิบัติว่าเราต้องฝึกอริยมรรคมีองค์8ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาและกิเลสก็จะถูกละไปตามลำดับไม่ใช่ว่าโลภแล้วจะไม่โลภได้เลยไม่โลภนี้มันเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งมันไม่ใช่หนทางหนทางนี้คืออริยมรรคมีองค์8ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเรายังไม่มีความรู้เราก็ต้องเจริญอริยมรรคยังมีกิเลสอยู่จะหมดกิเลสจะสิ้นกิเลสไม่ใช่มันจะสิ้นไปได้ลอยๆมันต้องเจริญอริยมรรคขึ้นมาทำลายกิเลสมีหนทางข้อปฏิบัติอย่างนี้นะนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เพื่อให้เข้าใจอริยสัจทั้ง4ได้ชัดเจนขึ้นเราก็แยกเป็น2ข้างก็ได้ข้างทุกข์กับข้างไม่มีทุกข์ข้างทุกข์กับข้างดับทุกข์ข้างทุกข์ก็คือทุกข์กับทุกขสมุทัยข้างดับทุกข์ก็ทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเราจะได้เข้าใจธรรมะง่ายๆถ้าเราเรียนเรื่องอะไรแล้วต้องเรียนให้ได้ในแง่อริยสัจในแง่อริยสัจเราจะเข้าใจธรรมะทุกชุดถ้าเราไม่ได้เรียนแบบอริยสัจเราจะงงแล้วก็อาจจะหลงได้ง่ายเช่นว่าไปเรียนเรื่องบุญพอไปเรียนเรื่องบุญแล้วก็หลงรักบุญเพราะว่าบุญมันดีหลงรักบุญอย่างเงี้ยบุญดีไหมชอบไหมชอบก็เกิดทุกข์วนเวียนไปเรื่อยบุญมันก็เป็นสังขารอันหนึ่งเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วดับถ้าไปรักมันก็ได้กองทุกข์มาทำบุญรักบุญก็เกิดเป็นเทวดาก็วนมาฉะนั้นพอเรียนเรื่องบุญก็ต้องเรียนเรื่องสิ้นบุญเรียนหมดบุญสิ้นบุญชอบไหมหมดบุญไม่ชอบเลยอ่ะอ้าวมีทุกข์ก็มีหมดทุกข์ไงมีบุญก็ต้องมีหมดบุญมีบาปบางคนพอเรียนเรื่องบาปก็ไปเกลียดบาปอีกอันนี้ก็ไม่ดีเรียนเรื่องบาปก็ต้องเรียนเรื่องหมดบาปสิ้นบาปนะเรียนเรื่องบุญก็ต้องเรียนเรื่องสิ้นบุญจะหมดบุญสิ้นบุญได้ยังไงก็อริยมรรคมีองค์8เรียนเรื่องบาปก็ต้องเรียนเรื่องหมดบาปสิ้นบาปจะหมดบาปได้ยังไงก็อริยมรรคมีองค์8อย่างนี้พอเข้าใจมั้ยเรียนเรื่องกรรมเรียนเรื่องกรรมกุศลอกุศลบางคนพอไปเรียนเรื่องกรรมก็เกลียดอกุศลรักกุศลอันนี้มันก็วนเวียนเพราะเกิดตัณหาแต่ที่จริงเรียนเรื่องกรรมก็ต้องเรียนเรื่องสิ้นกรรมกรรมนี้เป็นฝ่ายวนเวียนดีบ้างไม่ดีบ้างทำให้วนเวียน ต้องเรียนเรื่องสิ้นกรรมทำไงจะสิ้นกรรมอริยมรรคมีองค์8นี่คือแบบอริยสัจง่ายเข้าใจง่ายนะก็จะได้ข้อปฏิบัติอันเดียวเท่านั้นคือเรื่องอริยมรรคมีองค์8การฝึกสติสัมปชัญญะเพื่อรู้ทุกข์ละสมุทัยและแจ้งนิโรธะทำให้แจ้งการสงบละกิเลสจนถึงการสิ้นทุกข์ก็จะได้ข้อปฏิบัติง่ายๆสะดวกนะนี่วันนี้พูดเรื่องอริยสัจให้ฟังแบบย่อๆนะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะก็พูดแบบย่อๆท่านก็ลองฟังดูแล้วก็เวลาที่ไปศึกษาเรื่องอะไรก็ให้รู้จักหลักอันนี้เอาไว้ไปศึกษาเรื่องเทวดาอยากเป็นเทวดาไหมอยากเป็นเทวดาก็ทุกต้องสิ้นเทวดาทำไงจะไม่ต้องเป็นเทวดาอีกก็ต้องอริยมรรคมีองค์8ไปเรียนเรื่องภพภูมิเกิดที่โน้นที่นี้ก็ต้องเรียนเรื่องสิ้นภพจะทำยังไงจะสิ้นภพก็อริยมรรคมีองค์8เห็นไหมมันเรื่องเดียวเท่านั้นรวมลงที่การปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8ทุกเรื่องเลยอันนี้คือกรอบหลักของอริยสัจไม่ว่าเรียนเรื่องอะไรเราก็จะได้รู้จักทุกรู้จักสิ่งนั้นๆตามความเป็นจริงแล้วก็จะได้รู้จักเหตุให้เกิดทุกจะได้ละมันละทุกขสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธะด้วยหนทางคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาและอริยมรรคมีองค์8นั้นองค์แรกจุดเริ่มต้นก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่เป็นหลักเลยนะสำคัญมากสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาต้องมีความรู้ก่อนต้องรู้ก่อนรู้อะไรว่ารู้ทุกข์รู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธรู้ทุกขนิโรธคาไม่มีปฏิปทาต้องรู้ก่อนพอรู้แล้วก็จะได้ทำถูกเหมือนที่ผมยกตัวอย่างตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายฟังนะครับฉะนั้นบางทีบางคำเราพูดมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เธอเป็นทุกข์เพราะว่าโลภฉะนั้นไม่อยากทุกข์ก็อย่าโลภอย่าโลภไม่โลภนี้ไม่ใช่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะทำอะไรไม่ได้ไม่โลภนี่นะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8เธอทุกข์เพราะโลภฉะนั้นเธอจงไปเจริญอริยมรรคมีองค์8ต้องพูดอย่างนี้นะพูดเป็นหรือยังพูดเป็นแล้วต่อไปนะพูดเป็นแล้วนะโลดนะมันก็ไม่ดีเป็นทำให้มีปัญหาต้องไปเจริญฝึกสติเนี่ยพูดองค์ใดองค์หนึ่งในอริยมรรคมีองค์8ก็ได้ยังไปฝึกสติไว้ฝึกนะฝึกอริยมรรคมีองค์8องค์ใดองค์หนึ่งเพราะว่าตัวนั้นคือปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้เราได้รับผลได้ประโยชน์นะครับอย่างนี้นะเอาล่ะวันนี้ก็พูดธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่เราทั้งหลายควรจะรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องสอดคล้องอยู่ในวงนี้นะโดยเฉพาะการเจริญอริยมรรคมีองค์8ประการถ้ายังไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์ก็ฟังเอาไว้ก่อนนะก็ค่อยๆหัดทำไปฝึกไปโดยธรรมะคืออริยมรรคมีองค์8นี้ก็เป็นธรรมะชุดสุดท้ายในโพธิปักขิยธรรมถ้าใครยังทำไม่เต็มที่ก็ไปทำชุดแรกๆขึ้นมาก่อนก็ได้คือชุดสติปัฏฐาน4นะครับทำขึ้นมาฝึกนะนะวันนี้ก็บรรยายคงพอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่าน